Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Este pasado viernes se entregaban en Madrid los premios nacionales de artesanía. Y hay que decir que de las 5 categorías en las que se dividen estos premios anuales que otorga el Ministerio de Industria, 3 se han venido para Galicia. Uno de estos premios, el que promociona entidades públicas, que se lo trae la Fundación Artesanía de Galicia. El premio producto ha sido para la artesana Inés Rodríguez por sus mantas de bebé confeccionadas con hilo procedente de proteína láctea, un proyecto de innovación y desarrollo junto con Deleite y que reconocen el trabajo de esta mujer en su taller de Allariz confeccionando esas mantas de bebé con tejidos que son biodegradables. Y el premio más importante de la noche este pasado viernes, el Premio Nacional de Artesanía, fue para este gallego.
Chámame Álvaro Martínez Leiro, vivo na parroquia de Moscoso, Pazo de Borbén, provincia de Pontevedra. A coroza ven desde aí miles de anos, e increíblemente é unha vestimenta que chegou aos nosos días. Hoxendía todavía viven miles e miles de galegos que a vestino. Tratamos de trasladar todas as técnicas da coroza ou parte delas a un bolso que leva os materiales vegetais da coroza e despois vai trenzado con coiro.
Lueve. Pois aí queda a presentación que fai do seu traballo Álvaro Martínez Leiro. Álvaro, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
E parabéns.
Moitas gracias.
Premio Nacional de Artesanía. Cantos tempos co arte da cestería nas túas mans, Álvaro?
Sí, a cestería, estou sobre 15 anos facendo cestería. O que é que fun facendo diferentes cousas, non no me parei solo queimando etapas durante ese tempo.
Descubre vostede a cestería ou son os cestos o quen descubren a Álvaro Martínez Leiro?
No, antes da cestería estaba facendo todas estas cosas. Me levou a todo isto un tema emocional de defensa das nosas culturas, das nosas tradicións, que vi que todo isto estaba, esta fase se estaba acabando, como a agricultura tradicional e todo isto. Entonces emprendí primeiro unha labor a nivel fotográfico. Me formeime fotográficamente, estaba facendo unha labor de plasmar as imaxes dos últimos redutos da agricultura tradicional, destes oficios, e nunha desas deu-me por probar o da cestería, e así empezou todo.
É curioso que rematou vostede recibindo este pasado venres o Premio Nacional de Artesanía. Como foi ese momento, Álvaro?
Sí, é un momento, eu que non son moi de exteriorizar as miñas emocións, foi un momento cumbre, porque ese premio en esa categoría o máximo nivel da artesanía, xa non, un premio superior a nivel de artesanía en España xa non podría recibir. Entonces claro que é un momento único que é irrepetible.
E ben arroupado, ademais, na recollida deses premios, porque, como dicía aí, eu hai un intre, 3 dos 5 premios viñeron para Galicia. Eso que amosa, Álvaro?
Sí, amosa que bueno, a artesanía en general, ao mellor, non estaba no mellor momento, porque houve unha época aí de transición, que parte deses oficios, esas labores, se quedan así como residuales, pero se ve que en Galicia temos un potencial que ao mellor non hai en outras comunidades. Aquí se está facendo parte das cousas ben. En outros sitios ao mellor esa época de transición non se retomou, porque sí, o mundo cambiou moito, todo cambiou, non estamos nese mundo que había 30 anos ou 50 anos. Os cambios foron tremendos, houve que adaptarse. Aquí se están facendo as cousas, eu creo que ben.
A revolución digital está axudando ou perxudicando os artesans hoxendía?
Nos pode axudar, se o sabemos utilizar, nos pode axudar, claro, unha ferramenta máis, como todo, pero está claro que o mundo non nos podemos eu comento moito esta situación, é que non nos podemos quedar en 100 anos atrás, o que valía hai 50 ou 100 anos non vale hoxe en día, estamos no mundo que estamos, temos que entenderlo, por tanto, hai 100 anos se facían unha determinada cesta, se repetíanse miles de veces a mesma, e iso xa non funciona, por as competencias do mundo exterior, por o plástico, por outros materiales que hai, entonces hai que redirixir iso todo hacia outros campos, hacia a decoración, hacia a calidad. No meu caso, prima a calidad e a exclusividad, máis que a querer facer pezas como se facían antes. E, sobre todo, recuperar pezas tradicionales que estaban aí no bol dos recordos, darlle vida, mantelas, podendo ser de aí extraer pezas contemporáneas que podían ter utilidade na actualidade.
Que foi o exemplo que escoitábamos aí un intre con ese bolso feito coa técnica coas que se fan as corozas e que serviu pois casi como unha sinal de identidade para unha marca mundial de moda como é Loewe. Iso é un bo exemplo de como adaptar esa tradición aos novos tempos e aos novos gustos.
Sí, eu na gala de entrega de premios a persoa que dirixe unhas palabras en representación de todos os artesanos que están nas finales é o ganador do Premio Nacional. Nese caso, fun eu. Fixe un reconocimiento a todos os nosos antepasados que nos trouxeron toda esa sabiduría, todo ese bon facer, hasta nosos días, porque sin eles é un legado que nos transmitino e nos teremos que mantelo e seguir transmitindo. Sin eles, sin eses antepasados que traen toda esa sabiduría da artesanía tradicional hasta os nosos días, eu non habría estado aí, non habría ganado premio. Entonces, claro que temos que manter todo iso e adaptarlo en parte tamén a actualidade, porque no caso das corozas, que era unha peza que estaba absolutamente no olvido, que xa nadie facía, nadie se acordaba do que era iso, todo o traballo que fixe de documentala e promocionala acabei dando vida, porque veí das corozas a Milán que se expuxeno cando foi a presentación dos bolsos que estaban inspirados nas corozas, e agora non podo decir onde van, pero van ir bastante, van camiño de un lugar bastante máis lexos que Milán. Das corozas,
vale.
Van expoñer en dúas cidades moi importantes e moi lonxe de aquí.
Quizás salten mares.
Sí,
deixámolo aí, deixámolo aí. Quería preguntar, por exemplo, en Milán, non sei, que lleven de volta ao artesán que é autor desas corozas cando un italiano de Milán, que é o centro da moda xunto con París, por exemplo, agora mesmo en Europa, é sempre, que lle din a vostede? Que preguntanlle que iso, como se fai, para que servía?
Sí, claro, que en principio é unha vestimenta moi curiosa, que mira un traxe de aguas, un chubasqueiro feito todo con xuncos, con materiales vegetales, claro, que chama moitísima atención. E parece que é unha cousa que isto é unha vestimenta da miles de anos. Isto chocou aos anos 70, aos anos 80, que é unha cousa que estaba extendida por toda Galicia. Non é nada que... Manter iso forma parte da... ou por menos documentalo, porque había un montón de modelos, non había solo un... había moita variedade dependendo da comarca, non había unha sola. Entonces, documentei 14 diferentes. Esa información estaba perdendo todo, se forma parte da nosa cultura, da nosa ADN, entonces non podíamos deixar perder. E agora, un por encima difundilo, vamos, me parece un logro bastante importante. Claro, que chama moita atención. Pero tamén é moi importante que extraemos de aí e fagamos pezas contemporáneas, como, por exemplo, do bimbio. Eu non suelo traballar moito bimbio, pero fixen pezas que son máis do bimbio, pero en coiro, traballando coiro. Entonces estamos trasladando toda esa... vou saber, todas esas técnicas que nos trouxeron nos antepasados a actualidade. Bolsos que se están vendendo, algúns dos que fixo están vendendo por encima de 6.000 euros dos que desarrollei. Mantén escenarios, claro que ten utilidade todo iso que traemos, que parecía que non, que, bueno, iso xa era o pasado, que non valía para nada. No, iso era un error.
E aí vai a pregunta, cicáis a máis importante deste rato de conversa que estamos a manter co Premio Nacional de Artesanía con Álvaro Martínez Leiro. Álvaro, e hai garantía de continuidade? É dicir, todo este saber que vostede, por exemplo, fixo nestes últimos anos de documentación e de evolución desas técnicas cara a eses novos mercados, hai xente por detrás que está disposta a seguir con este traballo?
No meu caso, en principio, sí, porque as dúas fillas miñas, tiño dúas fillas, son artesáns tamén, sí, sigo en meus casos, están aprendendo comigo.
E en xeral, na artesanía galega?
Na artesanía galega, o, en cuanto a cestería, non moito, porque a cestería, a xente que fai algo de cestería, así, o mellor, como pasar o tempo, porque é moi difícil sobrevivir solo coa cestería. Ou te reinventas, ou é moi difícil, porque vender cestos que levas 5 horas ou 10 horas a facelo, venderlo por 15 euros non,
sí,
é rentable.
Non é rentable.
Entonces, claro que non é rentable, máis que a competencia cae do exterior, dos asiáticos, que xo vendan a 3 euros ou a 5 euros, e que non ten nada que facer.
Correcto, correcto.
Claro.
Pues,
pero reinventándose, enfocando hacia outros campos, primando a calidad, o diseño e tal, claro que sí, claro que hai campo, que é por onde eu tirei.
Álvaro Martínez Leiro, co seu taller de cestería na localidade da fermosa montaña pontevedresa de Pazos de Borbén. Por certo, vai frío, verdade, por Pazos?
Sí, está fresco, pero bueno, estamos na época do fresco.
Estamos na época do inverno, sí, estamos ás portas do inverno. Álvaro, foi un verdadeiro placer falar con vostede. Parabéns por este Premio Nacional de Artesanía e moitas grazas por ter atendido a nosa chamada.
Moitas gracias a vos, foi un placer poder falar con vos.
Y de la alta montaña pontevedresa nos vamos hasta el nivel del mar en el que está la ciudad de A Coruña y donde cada día Noel Abao, desde donde cada día Noel Abao nos cuenta lo que ha ido encontrando en las redes sociales de Galicia. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en Sanxenxo tienen una decoración de Navidad preciosa, renos de madera que elaboraron vecinos de Avichona y que colocaron en varias zonas de la parroquia. ¿Qué pasa? Que alguien empezó a robarlos. Le gustaron demasiado. A una de las ladronas la han pillado en fraganti y el vídeo lo ha compartido la cuenta de G24 Noticias.
Molestaba, che tío ciervo, ahí donde estaba. Como ti no fixeste, ¿verdad? Dache igual, o traballo dos demais. Hay que tarjeta, Tarjeta máis unha pouca, macho. Si non, a ti rompe, ora. Se facía, tiña que chamar ahora a Guardia Civil por parva. Xa sabes donde o colleste. Donde o colleste, pois pousalo con cuidado, sin rompelo, que estaba aquí.
Bueno, pues ese momento infraganti, como decimos. Estamos hablando de Navidad. Esta semana ya estamos pensando en los menús para Nochebuena, si no están ya pensados y comprados y congelados y lo que sea. Pero Oliva sin H está dispuesta a tirar la casa por la ventana.
Yo voy pensando el menú de Navidad, que después todos son prisas. En mi casa tradicionalmente se come marisco, pero este año vamos a tirar la casa por la ventana. Voy a preparar tostadas con aceite de oliva virgen extra. ¡Qué coño! Un día es un día.
Hombre, un día es un día. Es que yo creo que al cambio
lo
sale un poco peor.
A lo loco.
Bueno, y ya que estamos muy navideñas en esta sección, no te pierdas los 10 consejos para evitar sustos esta Navidad que ha compartido Ramudo en Copelú, en la web. Me llama la atención uno, que es que vamos a recibir muchas felicitaciones y que también pueden ser puerta a que nos timen, a que roben nuestros datos bancarios. Así que si recibimos una de alguien que no conocemos, pues decirle gracias, lo mismo para ti, pero no abrirlo. Por
nuestro acaso. Compañero José Luis Ramudo, que igual nos da recomendaciones para pasar el Viernes Negro lo mejor posible, que como para pasar las Navidades, como bien podamos. Gracias, Noé.
Abrazo.
Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa desde tu COPE más cercana.